Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdića, naš današnji gost, gost Kluba 2 je Nikola Cvetković, prevodilac sa nemačkog jezika, koji će u današnjoj emisiji predstaviti knjigu autor izdavač Zigfrida Unzelda, u kojoj pisac na zanimljiv način, evo odmah ćemo reći, razotkriva pre svega emotivni odnos između ovih poslenika, dakle između izdavača i autora. Nikola, dobar dan.
Dobar dan.
Kako podnosite ovo vreme, dobro?
Ovo je strašno.
Da, ali nadam se da ćemo evo dobiti energiju u toku razgovora, jer ovo je veoma zanimljiva i aktuelna tema i baš sad je aktuelna.
Da, upravo da, sad imamo valjda nedelju dana knjige i autorskih prava i puno manifestacija u vezi s tim. A ova knjiga upravo govori o autorskim pravima, autorima, izdavačima, tako da smo aktuelni.
Tako je, na jedan neobičan način, prijemčiv čitaocu. Dakle, ima mnogo podataka, ima mnogo, ne baš tabela, ali načina onog prepoznatljivo kada se ljudi koji se bave izdavaštvom prave nekakve svoje rezime, pa onda nabrajaju, ali knjiga ima svoju dušu, a to ćemo otkriti baš na ovim primjerima koje daje Unzeld, kakvi su Hesse, Brecht, Rilke i Walzer bili u odnosima sa svojim izdavačima. Dakle, eto, u nekoliko poglavlja saznaćemo ono što su autori koji su obrađeni u ovoj knjizi koje sam sad pomenula kao svoju osobinu, u stvari, uz pikantne detalje.
Pa da, svako poglavlje meni liči kao jedan mali roman, jer Unzeld, to je bio direktor, on je nažalost umro 2002. čini mi se, je to spremao kao predavanja koje je održavao na raznim univerzitetima, i kad se pogleda svako poglavlje ima neku svoju priču od početka do kraja, kako su ti autori počinjali, prvi susreti, borba za prava, i meni malo neki čak poglavlja
i za autorske honorare,
i naravno, to je najvažnije autorima. I kao što tu u knjizi piše, neki od tih autora je rekao u vreme Napoleona: Napoleon mora da je dobar čovjek čim je obesio jednog od izdavača. A Goethe je rekao da za izdavače mora da postoji poseban pakao sa većim mukama, jer se bogate na račun autora i tako dalje. To su ovako pikanterije neke za početak, i on se pre svega u prvom delu knjige bavi autorima i izdavačima, šta je princip jedne izdavačke kuće. Jer izdavač, osim što publici nudi nove autore, važne knjige, on mora da računicu ima, znači mora da zaradi. I to je ono mesto na ko sukoba između autora i izdavača do dan danas. Jer mi danas imamo isti taj odnos, i zbog toga mislim da je ova knjiga veoma važna. Inače, izdavač je Ultimatum iz Beograda, gde imamo velike izdavače koji nažalost kod nas sada polako i monopolizuju svoju situaciju i ucenjuju autore.
Da, o tome ćemo pričati koliko, evo, u drugom delu emisije, gde ću ja na vašem primjeru, pošto obradimo ovaj naš povod za razgovor, utvrdim kako to danas funkcioniše kada prevodilac ima sjajan prevod i kakva je u stvari komunikacija sa našim izdavačima, koliko vi dobijate po stranici prevoda, pogotovo kada je reč o izrazito dobrom književnom prevodu, i da li od svega toga vi imate finansijsku dobit. Izdavač u svakom slučaju ima, ali kakvo je stanje sa prevodiocima, to je često pitanje koje za čim odgovorom najčešće tragamo i dan danas. I reći ćemo još na ovom početku emisije da ovo Unzeldovo nastojanje da se na datim primjerima približi i objasni često zamršeni odnos između pisca i izdavača možemo doživjeti kao prilog, a kako sam autor primećuje, socijalno-istorijskoj književnosti koja je, imam utisak da je nekakav vaš stav zanemarena.
Da, ja mislim da se istorija književnosti nikad nije bavila ovakvim pitanjima kao što je u ovoj knjizi to prikazano, jer mi imamo podatke recimo o Brehtu, da ga je FBI dok je bio u izgnanstvu, u egzilu u Americi, pratio od prvog dana. I to sad FBI objavio, pustio neke delove, nije sve, a to je u suštini istorija književnosti, tako da mi imamo i FBI ili bio ili već koga koji su delovi istorije književnosti, jer tu šta su oni saznali, to je veoma važno za poimanje i shvatanje nekog autora. U ovoj knjizi nažalost nema tog dela o Brehtu, ali postoji to nešto zanimljivo. Brecht je uvek smatran velikim levičarom i komunistom, na kraju krajeva on se vratio u DDR iz izgnanstva, ali on je sve vreme imao austrijski pasoš, tako da je mogao da putuje za razliku od stanovništva iz DDR-a i honorari su mu sizali na švajcarski račun u banci u Švajcarskoj, što malo ko danas zna. Inače, Brecht, šta god ljudi misli o njegovom političkom stavu, i dan danas je jedna veličina. U Nemačkoj je jedno vreme posle spajanja Nemačke istočne i zapadne on malo bio skrajnut kao komunista, kao nevaljao čovek, što bismo rekli danas. Ali međutim, u poslednjih 10 godina on se vraća na nemačke bine, jer opera za 3 groša i takva dela, to je, mislim, ipak klasika koju ne možemo da zanemarimo. Sledoh reći da politički stav jednog pisca nije u suštini bitan za njegovo delo.
Čak nije ni biografija ponekad važna, samo delo samo sobom govori.
Pa jeste. Imamo jedan tužan primjer u ovoj knjizi, to je Robert Walzer. Ovde svako zna za Hesea, za Rilkea, za Brehta. A Robert Walzer je pisac koji je tek negde 70. godina na nemačkom govornom području svrstan u red Goethe i Schillera, što je za mene isto bio šok kad sam to pročitao, jer za života nije imao nikakvog uspeha. Ta knjiga između ostalog meni pomogla da otkrim tog pisa i našem čitalaštvu, ja sam počeo da prevodim njega.
I preveli ste 3 knjige?
3 knjige, jedna je roman od toga, to je Jakob von Gunten i kratke priče. On je, pošto nikako nije imao nikakav uspeh, on se izdržavao tako što je pisao priče za novine razne. I na kraju, pošto je ostao bez para i nije imao nikakav uspeh, jedan je čak izjavio da je Švajcarska mala za 2 velika pisca, jer Hesse je već bio poznat, i poukao se malte ne samovoljno u jedno lečilište za nervno rastrojene ljude, gde više nije ni hteo da piše. Pa se igrom slučaja neki čovjek zainteresovao za njegovo delo, jer on je bio suviše modern za svoje doba. I počeo da ga posećuje, dobio je čak i prava za njegove knjige, i kad su trebali da izađu baš 2-3 knjige njegove, on je jadan pao sa tramvaja i poginuo. Što je ovako baš Walzerovski kraj. Pa se onda Unzelt angažovao i pošto je ipak Walzer hvaljen i od Hesse, od stručnjaka velikih, malo su svi cvikali, što bi se reklo ovako žargonski, da ga objave, jer niko nije imao uspeh s tom knjigom, ni jednom njegovom knjigom. Element, Surkamp i Unzelt su se izborili za prava i napravili i veliki posao i tog pisca vratili u život, što bi se.
Da, a kako ste vi došli do ove knjige, autor, izdavač?
Pa to je zanimljivo, putevi su čudni. Ovo je, moram da kažem, 2. izdanje, pošto je malo izdanje objavljeno ranije. Jedan pisac sa Kosova, je došao u Beograd i preko naših zajedničkih prijatelja, Ilje Šop i takvih ljudi, zamolio da, da se nađe prevodilac za nemački. I ja sam se pojavio, on mi je dao tu knjigu, autor i njegov izdavač, vrlo čudno zvuči. Nisam ni znao šta piše, tek kasnije sam shvatio da je to značajna i vrlo zanimljiva knjiga. I on mi je rekao, meni ne interesuje, ja ovo moram da objavim, koliko god tražite, ja ću da platim. Što je sve bilo čudno, naravno. Ja sam mislio da to neki, neka glupost, čim tako neko nastupi. Međutim, vrlo me zaintrigirala cela stvar. A njegov projekat se sastoji u tome što je on, taj je bio živ, gospodin Unzelt, da svoju knjigu, prvo objavi njegovu knjigu, znači direktora iz najveće nemačke izdavačke kuće, pa da on da pošalje svoju knjigu, ne bili oni objavili na nemačkom jeziku.
Da, da, da.
Čudne se tu, tako da je on otišao kasnije u Frankfurtski sajam, pokuša da dođe do gospodina Unzelta, što je naravno neizvodljivo bilo, jer to je ugledna ličnost u Nemačkoj, bila maltene kao kancelar ili ministar neki, ali uspeo nekako da ostavi svoju knjigu i vizit kartu sekretarici. I ovaj je video knjigu, pozvao ga kući, tu upoznali se, popričali, i onda se ispostavili da je i žena Unzelda isto pisac, koja mu je dala par knjiga, pa sam morao da prevedem i njenu jednu knjigu, da bi ne bili on dobio, da objavio u Nemačkoj. I desilo se to. Ovo su mu objavili jednu knjigu i u politici je bilo na celoj strani uspeh srpskog pisa u Nemačkoj.
Da, tako to biva.
Ali eto, ja sam zahvalan, jer bar mi je Valzera ta knjiga donela. A sad možemo malo da pričamo i o ovim drugim piscima koje su tu
da,
knjizi.
Ja ću krenuti od Hesea. Kaže, Heseovi odnosi sa njegovim izdavačima i sa izdavačima uopšte veoma su bogati i šareni i ne bez iznenađenja. On je za razliku od mnogih drugih znao da postoje izdavači. Od mnogih svetova pisao je Hese 1930. u svojoj važnoj raspravi Magija knjige, koje čovek nije stvorio svojim umom, svet knjiga je najveći. Taj svet knjiga Hese je upoznao rano u kući svojih roditelja tokom svog obrazovanja, tačnije samoobrazovanja uz pomoć knjiga, pre svega tokom svog knjižarskog rada. Evo, to je zanimljiv podatak.
Da, on je bio knjižar kao i Heinrich Pell, on je jedno vreme radio u knjižari i tu je on, kako sam kaže, bio očajan što njegove kolege ništa ne znaju o književnosti, a prodaju knjige. Mada je mi sad i njegov početak tužan, što bismo rekli. Nekako je on napisao jednu zbirku pesama i u to doba je morao da plati izdavaču 175 maraka da bi uopšte ta knjiga izašla. 175 maraka danas zvuči smešno, ali tada je to bilo, bio ozbiljan novac za jednog knjižarskog radnika i za godinu dana je prodato samo 54 knjige. Sličnu sudbinu je doživila i njegova druga knjiga, isto pesme, koja je malo erotska bila, pa se tu zamerio svoje porodici i kasnije tu knjigu nije želeo da, nije dozvoljavao da se više objavljuje, kada je postao poznat. I potpuno razočaran, napisao je jednu knjigu koju je umnožio desetak primeraka. I na samoj knjizi je pisalo, ovo košta 20 švajcarskih franaka i samo je namenjeno prijateljima iz Bazela ili gde je već tada bio Hese. Ali sudbina je čudo. Neko je rekao, napiši dobru knjigu, baci u pustinju i kad tad će postati poznata. Neko je ipak dao nekom piscu i, ili pesniku tu knjigu, njemu se to jako dopalo i on je poslao to izdavaču Zurkampu, tada se drugačije zvala ta izdavačka kuća, i krenuli su u saradnju. I tu je kod prve knjige, moramo i to da pomenemo, Hese ipak, kod druge knjige, Hese ipak imao jednu pomoć sa ženske linije, što bi rekao Nušić, tako što je počela mu se javlja izvesna gospođica koja je isto pisala pesme, ali je njen muž bio izdavač i ta druga knjiga je izašla kod, u toj izdavačkoj kući njenog muža. Verovatno ne bi ta knjiga ni bila objavljena da ta gospođa nije cenila Hesea, jer se nije uklapala ni u izdavačku program izdavački te kuće, niti bilo šta. Sad sve je postalo naravno drugačije kad je ta prva knjiga izašla, čak i sam izdavač nije verovao u to, ali negde 1908. ili 9. je ta knjiga doživjela 50.000 tiraž.
Da predahnemo, Nikola, pa ćemo nastaviti naše razgovore. O Brehtu smo već nešto čuli, ali nastavit ćemo našu priču i o Brehtu i o Rilkeu i ponovo o Valzeru. Zanimljiv je i još dovoljno neotkriven za naše slušaoce, čitaoce, bez obzira što ste vi, rekli smo, već preveli tri njegove knjige na srpski. Naš gost je Nikola Cvetković, prevodilac knjige, autor, izdavač Zigfrida Unzelda.
Werd dich lieben bis zum Tod, werd dich lieben bis ans Ende der Welt. Die Menschen werden sich lieben, vergessen und lieben, doch ich werde dich lieben bis zum Tod. Ich werde dich lieben, werd dich lieben. Ich liebe bis ans Ende der Welt. Die Menschen werden sich lieben, vergessen und lieben. Doch ich werde dich lieben bis zum Tod. Ich werde dich lieben und ich werde dich lieben bis zum Tod. Die Menschen werden sich lieben und vergessen und lieben, doch ich werde dich lieben noch im Tod.
Magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Nastavljamo naš razgovor i evo ponovit ćemo, nećemo ponavljati priču o Brehtu, daćemo nove podatke o njegovom odnosu sa izdavačima i evo na tom mestu u delu Bertolt Brecht i njegovi izdavači ovako piše. I zaista priča o izdavanju i uređivanju Brehtovih dela stvarno nije jednostavna. Kako je samo ona pravolinijska, dosledna, kako se postepeno razvijala kod Hesea, kod Rilkea, kod Tomasa Mana, kod Bertolda Brehta je uvek sve drugačije. Jedan njegov izdavač, Wieland Herzfelde, rekao je njegovim izdavačima nije bilo lako s njim.
Da, on je imao od svake knjige i od svake drame i od svih pesama, zbirki pesama po 5-6 varijanti. Tako da to sluđivalo izdavače. Osim toga, imao izdavače u DDR-u, imao izdavače na zapadu i tu je stalno bio neki nesporazum, neka ko će šta da dobije, kako će da se prevede, kako će da izgleda knjiga. A inače, nije ni njegov početak bio lak. On je prvu knjigu ponudio jednom izdavaču koji je čak prihvatio. Ili drugi prihvatio, nebitno. Uglavnom, posle se uplašio malo i već je bila knjiga složena i rekao, evo vam slog, ali ja to ne mogu da objavim. Pa su onda išli on i njegov prijatelj kod drugog izdavača sa slogom gotovim, ali taj se uplašio i nije smeo da objavi. Pa su onda, od tog, taj njegov prijatelj, njegov otac je bio fabrikant i pravio papir, pa su dobili od oca njegovog papir džabe i imali gotov slog. I opet niko nije smeo da objavi, čak je cenzurisana cela ta priča, izdavače i štampar su ono, imali problema s policijom i tako dalje. Tako da tek prva drama je neki uspeh postigla i to je krenulo da se razvija. Svi znate za operu od Tri groša, mislim da ne treba ni da pričamo koliko je Brecht značajan za pozorište, za teatar. O tome, ja mislim da svakako ne znam šta bi rekao više od toga.
Da. I evo dolazimo do Rilkea i njegovih izdavača i zanimljivo je ovo što piše. Kaže, moja tema, Rainer Maria Rilke, njegovi izdavači, odnosi se pre svega na jedinstveni, za mene veoma simpatičan, uzoran, skoro nedostižan odnos između jednog autora i jednog izdavača. I veoma me raduje što kao leitmotiv moje teme mogu da citiram pismo, ono je neobjavljeno i nalazi se u rukopisu u arhivi izdavačke kuće Inzel u Frankfurtu, koje je Rilke 8. novembra 1905. godine iz Pariza sa beskrajne bine, gde se smestio da bi studirajući Rodenovu i kasnije Sezanovu umetnost naučio bolje da razume umetnost uopšte i tako dalje. Međutim, kakav mi utisak dobijamo, da ne čitam sad delove iz knjige, pa, o Rilkeovom odnosu prema izdavačima? Pa, on se razlikuje od...
Bitno. Dok imamo kod Hesea...
I od Heseovog i od Brehtovog.
Da, vrlo različito. Jer to kod imamo kod Brehta jedno onako baršunasto i razbacano neki odnos i ceo njegov život je bio takav, imao je njegova najbolja glumica je bila njegova švalerka, imao je brak, uselio se često, bio komunista, imao pasoš austrijski, svašta tu ima kod njega, tako da to je jedan haos za, stvarno za izdavača. Hesse, onda imamo koji je bio striktan, pravi švajcarac, rekli bi mi, koji je gledao računicu vrlo oštro i zalagao se za svaku marku. Nije dozvoljavao čak ni da korice izgledaju kako izdavač hoće, nego je insistirao na svojoj volji. Čak i slog, izbor slova, papira, on je sve to nametao koliko god je mogao izdavačima. Kasnije, kad je postao Nobelovac, naravno, svi su morali da slušaju šta on kaže i zanimljivo je za njega da on u suštini do Nobelove nagrade nije ni imao neke velike pare. Imao je pristojan život i pristojan novac, čak je napravio jednu malu vikendicu, bismo mi rekli, na Španskom moru. Međutim, tek kad je dobio Nobelovu nagradu, on je odmah posle toga vrlo rano i umro. Tako da su u stvari nasljednici dobili najveće pare, jer dok su se te sve knjige objavile po celom svetu i dok se vratile tantijeme, nasljednici su apsolutno uživali u tome. Ovde treba možda i pomenuti, kad smo već autorstvo, autorska prava i tako dalje, to što je nekada bilo 50 godina kao autorstvo za neko delo, danas je 70. I mi smo to isto uveli u zakonodavstvo od 2003. To je na insistiranje Nemačke napravljeno, zato što i kod Hesse i kod nekih drugih autora je država primetila da prva generacija, ako je pisac iole dobar i važan, može da živi od tih para, od tantijema raznih. Možda i nešto malo rade i tako dalje. Druga generacija i ona nekako preživljava ta pomoć od tantijema, ali treća je potpuno unakažena, jer dve generacije su se oslanjale na nešto čeka u trećoj generaciji više nema. I oni on često spadaju na socijalnu pomoć državnu i dobiju neke sitne tantijeme, jer je to polako sve završava se. Te je nemačka država shvatila da je najbolje da to bude 70 godina da bi i ti ljudi mogli da žive od toga. Eto, to je jedan zanimljiv detalj koji će, eto, nekoga možda i zanimati.
Što će reći, treba u porodici imati velikane.
Da, da, da.
Da bi se posle pristojno živelo.
Pa danas, eto, da budemo malo i politički i aktuelni, danas se smatra da više srednji sloj nema šanse da postane milioner. Samo oni ljudi koji naslede milion evra ili nečega će biti i dalje milioneri. Tako da vi i ja to sigurno više nećemo uspeti.
Da, za nas je kasno. A to se već na startu videlo da od nas nema ništa u tom pogledu.
Pa čim se bavimo umetnošću.
Pa naravno, i kulturom.
I kulturom, da.
O Valzeru smo slušali i možda još samo da kažem...
Da, nismo Rilke završili. Da. Rilke je napravio sasvim drugačiji odnos sa svojim izdavačem. On je maltene bio prijatelj. Oni su maltene kao da su bili školski drugari i Rilke je stalno kod njega.
Ali kakav je odnos imao prema autorskom honoraru?
Pa stalno je mislio da je malo.
Da.
I stalno je molio izdavača, ja, pošaljite mi 300 evra, i to odnosno 300 maraka, predujem da preživim dok završim knjigu i tako dalje. Ovde je zanimljiviji deo posle njegove smrti, jer naslednici njegovih autorskih prava su živjeli u DDR-u. Pa je gospodin Muzet morao da ide više puta tamo da se dogovara oko tih prava, a to je neka druga, treća linija nasledstva. Oni nisu bili zadovoljni kako je na zapadu Rilke prikazan, jer bilo je kritičara koji su rekli nisu sve njegove pesme dobre, što naravno kod svakog pesnika ima poneka lošija pesma. I uglavnom insistirali su da budu objavljene sve knjige. I kad se sve dogovorio, Unzerdi dogovorili i sumu i sve, on je došao da potpiše s njima ugovor, to su bili muž i žena, njih dvoje su se obesili. To je sad tako čudna jedna priča. Možda...
Da zastanemo na toj čudnoj priči u ovom času. I o Valzeru smo, dakle, slušali.
Vidim da se vama Valzer najviše dopao.
Pa jeste. I taj deo u knjizi mi je nekako najizrazitiji, najupečatljiviji. Možda, evo, ponavljam što mi ipak ne znamo toliko mnogo o Valzeru i njegova sama biografija. Evo sad se vraćamo na biografiju, da. Jer ja nisam ništa čitala. Je umetnička biografija u pravom smislu reči, tako da ponekad, eto, poneseni tim biografskim podacima, možda pre nego što pročitamo nešto od tog pisca, mi poneseni tim podacima dobijamo sliku o tom piscu, a nismo još prionuli na iščitavanje njegovog dela.
Pa istina i
meni... Daš posle ove emisije tražiti od vas
dobro,
neku
ćete,
od Valzerovih knjige.
Nije problem. Ja mislim da nešto možda ima i u knjižarama, ali nisam siguran. Izdavačka kuća ultimatum sprema jedna izbor njegovih priča.
To bi bilo
priča,
dobro.
Pa ćemo videti. Uglavnom, i mene je on fascinirao. Ja isto nisam znao za njega. Iz te knjige sam saznao i kao i vi, bio sam šokiran. Jelajde, Hesse, Brecht, Rilke, ko ne zna za njih. A ovo je jedna fantazija, onako, od života i od priča. Njegove priče su potpuno čudne i moderne. I kao što sam rekao, njegova dela nisu naišla na razumevanje tadašnje publike ili bilo suviše moderno.
Da, sad... evo, oprostite što vas prekidam. Mi u ovoj emisiji otkrivamo tako nešto što bi trebalo da sa velikim uživanjem i sa jednim poštovanjem iščitavamo i doživljavamo na osoben način, a takvu priliku danas imaju naši slušalci, evo mi smo otkrili Valzera, ali takvu priliku će imati i sutrašnji posetioci Narodne biblioteke kada će ova knjiga o kojoj smo mi danas govorili, autor i izdavač Zigfrida Unzelda, u vašem prevodu biti predstavljena.
Da, u okviru dana knjige i autorskih prava sutra u Narodnoj biblioteci u 13 časova ćemo predstaviti ovu knjigu i druge knjige izdavačke kuće Ultimatum.
Ultimatum. Thank you.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Za Nevenu, Ivan Bašić klavir. Dirigent Bojan Suđić. Program Svetlana Maksimović, 4 muzejske sobe. Premijerno izvođenje. Chopin, koncert za klavir broj 2. Rahmaninov, simfonija broj 2. Kolarčeva zadužbina, sreda 27. april, 20 časova. Prodaje ulaznica na blagajni Kolarčeve zadužbine.
RTS izdavaštvo na festivalu knjige Svi smo mi čitaoci.
Hit naslovi.
Kad zvona zaneme, nešto lepo. Srpski na srpskom.
Nova izdanja.
Spisak senovitih imena. Glas u vremenu. 100 božura u vrtu kineskih careva.
Opredmećeni zvuk.
Knjiga o džezu. Gosti iz prošlosti. Sportski spomenar.
Stare i retke knjige.
Srpske škole, narodna pedagogija, poljska privreda. Na Vračarskom platou od 21. do 30. aprila.
Novo. Goga Stanić.
Novi album.
Ti imaš savršen plan, za meni pokvari šta treba mi, neko jači od mene.
Prodaj. PGP RTS.
RTS izdavaštvo na uskršnjem sajmu knjiga.
Hit naslovi.
Kad zvona zaneme, nešto lepo. Srpski na srpskom.
Nova izdanja.
Spisak senovitih imena. Glas u vremenu. 100 božura u vrtu kineskih careva.
Opredmećeni zvuk.
Knjiga o džezu. Gosti iz prošlosti. Sportski spomenar.
Stare i retke knjige.
Srpske škole, narodna pedagogija, poljska privreda. U Domu sindikata od 18. do 30. aprila.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj. Suze, krv i znoj večno bežu nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe. Evo stojim tu. U prodaji. Eko.
Nastavljamo naš razgovor sa Nikolom Cvetkovićem, prevodiocem sa nemačkog, koji je evo preveo i knjigu Autor izdavač Zigfrida Unzelda. Sutra će biti predstavljena i u Narodnoj biblioteci Srbije. Vidite, Nikola, mi smo govorili o Heseu, Brehtu, Rilkeu, Valzeru, o njihovom odnosu sa izdavačima, a ja dopisujem, evo, na deo hartije koju bih ja najradije u ovu knjigu stavila kao jednu od stranica i vaše ime. Dakle, kako vi izlazite na kraj sa izdavačima kada ponudite rukopis vrednog štiva u svom prevodu?
Pa znate kako, dosta se toga izmenilo, ja nisam baš najmlađi i kao što tu Unzelt kaže u uvodnom delu, da sad ne pričamo o tome šta je važno za izdavača, šta je važno za autora, šta autoru treba da ponudi izdavačka kuća, kakav odnos treba da bude, nekada je to bilo bolje. Nekada se stvarno, jer on kaže, autor mora da ima nekog svog čoveka u izdavačkoj kući s kojim će da komunicira, koji će biti ili lektor ili već neki urednik, pa čak da postanu i neki prijatelji. Danas je to sve kompjuterizovano, vi više lektora ne vidite maltene, što je po meni jako loše, i ja sam prevodilac, pretpostavljam da je ih sa autorima slično, od nekih sam to i čuo, i nažalost, meni se čini da položaj ne samo prevodilaca, nego i autora nije sjajan u ovoj zemlji. Mi imamo danas dva velika izdavača, ne moram da ih pominjem, da ne pravimo reklamu dodatno,
da.
Koji su u suštini monopolisti. I oni žive od takozvane stručne knjige. To su, recimo, kako je nastala Islamska država, kako gajiti puževe, kaktuse, o to, ili ljubavne neke kao što imamo tu autorku koja je izazvala na prošlom sajmu veliki haos, Zoranah, kojoj ne zna se o čemu se tu radi, uopšte to su lepe slikice i tako nešto. Tako da prava književnost, nažalost i na zapadu, nije ono čime se velike kuće bave. To je usput, to je neki deo imidža, da im se malo popravi imidž, i njih interesuju pre svega bestselleri, na šta bi se zgrozio Unzelt, koji kaže kuća koja živi od bestsellera propašće kad tad. I to se onda štancuje i gleda se da to bude što jeftinije. Prevodi, svako se danas bavi prevodom, ko malo zna engleskog ili nemačkog, nažalost.
Malo je prevodilaca s nemačkog, dobrih prevodilaca.
Malo, slažem se. Branimir Živojinović je umro, Drinka Gojković je bolesna, ostalo nas je možda 5-6 ozbiljnijih, ja sad neću da grešim dušu, možda ima mladih za koje ja nisam čuo. Ostalo je tako priučeno, ajde da kažemo, ali to prolazi. Jer narod nema para, kao što znamo, niko od nas nije zadovoljan. I onda su pozicija tih velikih izdavača je moćna. Oni mogu da ucenjuju.
Da, kakav vi utisak ostavljate? Jeste li čuli na svog izdavača? Jeste li zahtevni, jeste li neprijatni? Da li se svađate s njima? Da li sterujete pravdu?
Pa ova mala izdavačka kuća Ultimatum, koja je osnovana tek 2015. Oni su objavili 4 knjige, od kojih su 3 moje prevoda. To su Golem, Beli Dominikanac i ovaj Unzelt, plus Terazije od Boška Tokina. Tu sam naišao na razumevanje i kontakt sa ljudima, i čak ja i njima pomažem kao neki urednik malo i tako dalje. A u velikoj kući, našoj najvećoj, gazda određuje sve. Ali vidu gazde nešto.
To je Laguna?
Da. I nažalost, meni se čini da to nije dobro za tu kuću, jer gazda određuje kakav će biti naslov, kakve će biti korice, koliki će biti tiraž. Ti svi ljudi tamo su, kad dođemo u redakciju, svi čute, moraju da sede od 9 do 5 u kancelariji, nema izlaska, nema ničega.
Pa zato imaju uspeh.
Možda.
Ali vidite, Nikola, kada sam se ja s vama dogovarala za današnju emisiju, vi ste mi dali i Dejana Mihajlovića, našeg drugara, kolegu.
Koji radi u Laguni.
Tako je, i koji tamo značajan urednik.
Ali on bio i u prosveti.
Jeste,
ima veliko iskustvo
ima, zaista. I Dejan je sve pamtio što sam ja govorila i zamolio me da ponovim. Dakle, Nikola Cvetković, Radio Beograd, treba dođu 12:30 u ponedeljak. Dejan je preuzeo odgovornost. Vi ste to popamtili, jeste li ili niste, ali ja sam sasvim sigurna da je Dejan taj koji vam je danas rekao idi u 12:30, gostuješ u klubu 2 Radio Beograda 2.
I jeste, on je jedna svetla tačka tamo, znate, jer on iskusan i on je to gazdu uspeo da nagovori da objavi i Crnjanskog i ne znam, sve te naše neke pise domaće koji nešto vrede, ali eto, ne može da se izbori, imate onog malog gospodina, ja ne znam kako se tačno zove, Tišma, koji je dobio Ninovu nagradu pre par godina, on je prvu knjigu doneo Denu i to je bio... Dobro. To je divno, ali ta knjiga nije prodavana i drugu knjigu nisu hteli da mu objave, a onda je dobila Ninovu nagradu.
To je posebna priča, da. Recite, šta trenutno radite? Samo kratko i da završimo naš današnji susret.
Radim trenutno za Lagunu jednu knjigu, to je o nastanku islamske države, zato sam je pomenuo, i radim Valzera za Ultimatum izdavačku kuću, koju se nadam da će uskoro izaći. Gde će se pojaviti čak i Sistem Stanislavski, Biblija o glumi, to je drugi autor, ali tek da se zna.
Evo, Valzer ponovo. Dakle, čitat ćemo Valzera u vašem prevodu i nadam se da ćemo naći nešto od svega onog što je, na što je Unzeld skrenuo pažnju u knjizi Autor izdavač, koju smo danas predstavili. a prevod je učinio sa nemačkog jezika naš današnji gost Nikola Cvetković. Hvala vam na gostovanju.
Hvala vama.
I dođite nam opet.
Hvala.
A današnju emisiju su realizovali ton majstor je Katarina Karakušević, muzički urednik Nikola Pejčinović, organizator Zoran Tasić, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.